Så julemanden kysse mor, og far han blev mega sur.
Ja, fordi at det også var min onkel. Så det er pisse ulækkert. Det er vestjysk jul, når det er bedst. Velkommen til velkommen til anden.
Det plejede at være min mor, for der var julemand.
Ah, det er hyggeligt.
Det er faktisk rigtigt.
Jamen, ja, præcis. Der er ikke noget ved
ikke kysse det ene, det er ikke. Nå, okay. Det er bare en sang.
Det er bare en sang, der er uværligt passet pissegodt ind i jeres familiehistorie.
Ja, lige præcis.
Ja, ja. Skønt.
Ja. Jeg hedder Peter Løde.
Yes, og jeg hedder Alexander Janko, a.k.a. John Woodpecker. Og du lytter til...
John Woodpecker.
Ja, det lyder som pornonavn. Det er det ikke. Det er mit alias i dag. Og du lytter til til et fuldlængde episode af Vanvittig Verdenshistorie. Andet udgave af vores lille adventskalender her i december måned.
Vi har tændt adventskransen, vi har åbnet nogle låger i julekalenderen, vi har fået set noget julekalender. Vi har fået set en masse julekalender.
Præcis.
Jeg har spist så mange julekager allerede, og det er den 8. december, præcis. Og jeg har allerede spist. Altså,
du har spist.
Jeg spiste det, jeg skulle, i hvert fald.
Jamen, det er det.
Lad os sige det sådan.
Altså, jeg har jo badet i gløk.
Altså, jeg var ude at løbe, faktisk inden vi begyndte op til det her. Og det er ikke, fordi jeg skal blære mig.
Ja, yeah, we get it. Yeah. You wait. Yeah.
Og jeg er også blevet veganer. Så det kunne jeg godt tænke mig lige at snakke lidt.
Nej, i 20 minutter.
Nej, det er, fordi jeg var ude at løbe i dag, og der var faktisk en, der stod og skulle over for rød, fordi jeg løber ned i Aarhus Midtby. Fordi der ikke er andre
der
steder.
Der var tre Tesla, der lige blokerede vejen.
Ja, så. Lige præcis.
Ja.
Nej, der var der faktisk en, der var hen og sige, hey, er det ikke dig, der er Peter Løde? Så sådan, jo, det er det. En, der hedder Tobias.
Ja.
Har
skud ud.
Ja, han fangede mig på min mest pressede øjeblik, vil jeg sige. Det er de der julekager, de skal væk på en eller anden måde. Ja. Så nu er jeg begyndt at løbe, også fordi, at nu skal vi lave testshow, og jeg skal ikke sidde derop og være...
Og være mere tyk end højst nødvendigt.
Nej.
Det var ikke sådan, at han kiggede på dig og sagde, det har du brug for, kammerat. Ej, nu skyder også Tobias Madsing i skoen. Det var ikke
nej,
gjort.
Altså, han sagde bare, jeg kan godt lide det, I laver. Og tak for det, Tobias, skal jeg lige sige.
Men, ja, men ikke når han ligner en, der lige har været ude.
Jeg vil sige, hvis man ser en fyr i meget stram løbetøj, der løber ned igennem Aarhus, så nøjes med vink, vil jeg sige.
Men til gengæld, vink meget og længe.
Vink meget.
og sådan kom vi videre. Vi har allerede fyldt glassene, fordi det skal vi selvfølgelig også lige ud i. Og i dag drikker vi Tarp Bryggeris, hvad hedder det, julemøde, som er en gave, jeg sådan set har fået af vores gode lytter Simon, som er tilknyttet til Tarp Bryggeri. Og det her, det var den eneste af de fem flasker, jeg fik, som var åben i forvejen. og jeg synes jo, at det på en eller anden måde er meget smukt. Argumentet var, et, det var den eneste, han havde tilbage, og den synes han, vi skulle smage. Og nummer to, han havde ikke drukket af flasken. Så,
siger han.
Så vi tager ham på ordet og håber på, at vi ikke får hepatitis. Men skål.
Ja,
og skål. Det er jo som sagt en julemjød, og der snakker vi altså en stærk kraftig basse på 16%.
Den dufter specielt.
Jamen den her, det er jo så en mjød klassisk, men med julekrydderier. Så den skulle have noget kanel og noget kardemomme og noget alt det der jazz, ikke? Så skål. Altså,
hold.
Det er en sådan en kanelkage.
Ja, det er en bombe. Det er lidt ligesom at være med i det der cinnamon challenge, hvis du kan huske det.
Bare i flydende form. Altså, det smager virkelig af en, det smager sådan lidt af en honningkage, bare flydende. Og det kan jeg jo enormt godt lide.
Ja, jeg kan ikke lide honningkager.
Okay, så det her mjødsamarbejde, det var en perfekt idé.
Jeg kan godt lide honning, jeg kan bare ikke lide honningkager.
Nej, okay.
Så hvis du... Du skal ikke bage det ind i noget.
Nej, det er okay. Så skal jeg nok... det resterende mjød får du også i flydende form.
Det er ikke de julekager, jeg har spist så mange af, kan man sige.
Er det jødekagerne, er det ikke?
Jo.
Det er fordi, det er den nemmeste kage at bage. Det var ikke en...
Nej.
Ej, det er de her jokes. Der er faktisk flere gange, hvor folk har spurgt, hvor lang... Altså, hvad for nogle jokes... Altså, hvad er det, I klipper ud? Det er typisk det her.
Primært jøde jokes.
Og vi har faktisk holdt op med at lave dem. Og når de så kommer, så er de svære at klippe ud. Så det kan godt være, at vi beholder den her.
Ja. Men,
hvorom alting er...
For nu sikrer dig, at du ikke klipper det her ud. Fra jøder skal vi nu over til jyder, så du har taget en historie med.
Ja,
det
er så irriterende.
Så klipper du det ikke
perfekt
ud.
Segue lige der. fordi det er mig, der er historien med i dag, og i dag skal vi snakke om noget, som ulasteligt er forbundet med julen. Kriminalitet. Fordi der er jo ikke noget mere hyggeligt og julet end et godt indbrud. Og det er faktisk også det, vi skal snakke om i dag.
der er jo faktisk overraskende mange, der får indbrud juleaften.
Ja, det, ja, det, ja, men det er jo så typisk ikke det sted, de er, men
nå, nej, nej,
det sted,
nej,
de er efterladt. Altså, ellers ret modige indbrudstyve, der simpelthen lige tænker, vi tager lige på vælgerknæk et sted, hvor folk de er inde i stuen. Det synes jeg også kan noget. Prøv at tage gaverne.
Banker på vinduet. Jeg skal bare lige høre, har I pakket gaver op? Eller? Ja.
Var det gode gaver i år?
Var noget fedt? Eller?
Bare lige høre, hvad kommer tilbage om et par timer.
Er noget, at der skal byttes? Har I fået to af en ting?
Er der byttemærker på? Jeg skal lige vide, er det de der byttemærker, hvor man ikke behøver at komme med kvitteringen?
Ej, fuck, så er det gavekort til Kopper Kende, come on. Altså.
Det må jeg stjåle 8 af i aften, for helvede.
Jeg har
og så går det op for en, at det er, fordi man stjæler i Varde. Og så kan du også bare, så har du også bedt om det. Men, ej, var det for meget? Du kan godt mærke, at der er ild i os i dag. Det er skide godt.
Nej. Det er den her mjød her.
Det er mjølen. Nej, nu skal du høre, vi skal simpelthen tilbage til 1920'erne, fordi at, vi skal tilbage og snakke om en forbrydelse, som er en af øjenvidnerne er blevet beskrevet som den mest spektakulære forbrydelse i det sydvestlige USA's historie. Den her overhaler selv ting begået af Billy the Kid og James-banden, som er en røverbande, som er herret i Texas.
Okay, ja.
Ja.
Jeg kan meget godt lide, at han... Han vil heller ikke sælge den for stort. Men nej, sådan, jo, det er det fedeste, jeg har. Altså
her i det her område.
Ja. De andre steder er sikkert sket noget meget fedt.
Nu er jeg jo crime-ekspert lige her. Ja. Og her er det det fedeste shit. Altså,
han er nok ikke kommet så meget ud af det sydvestlige USA. Jeg har spurgt mine venner, de har aldrig hørt noget lignende.
Præcis. Han har trukket en streg lige ved Tennessee og sagt, jamen herfra og så ned til kysten, der er det fedeste.
Ja. Jeg spurgte min nabo over i Tennessee, han sagde, at han har set noget, der er møg federe.
Ja, præcis, så vi må trække den der. Men ja, fordi vi skal tilbage til 20'ernes nordlige Texas, nærmere bestemt byen Cisco, som på det her tidspunkt er, hvad man vil beskrive på den tid som en boomtown. Og det er jo noget, som en boomtown. Og det er noget, som jeg i hvert fald forbinder meget med Fallout og Mad Max. Og det er, fordi det lugter lidt af krudt og kugler, eksplosiver og den slags. Men det, ja, men det dækker sådan set over, at der i den texanske ørken på det her tidspunkt, der flyder olien tykt. Og det gør, at det tiltrækker en helvedes masse mennesker. Derfor boomer økonomien, derfor boomer indbyggertallet. A.K.A. Cisco er en boomtown.
Yes, men det lyder som en... Ja, som en by fra Fallout.
Ja, det gør det. Jeg tror faktisk også, der er en mission i Fallout New Vegas, der hedder noget med Boomtown.
Jeg bare forestille mig...
Super specifik reference.
Man kommer ind i byen, og så... Howdy, stranger. Welcome to Boomtown.
Ja, og det kunne jo... Altså,
der og så må... de alle sammen psykopater, som alle de andre er i spil.
Og der må jo være en by i Texas, der hedder Boomtown. Altså, det ville ikke undre mig.
Nej, det er det helt sikkert.
Så den holder vi lige fast i illusionen, indtil der er nogen, der googler og ødelægger os fuldstændig. Men det er der.
Ligesom vi plejer.
Det er det. Men olien flyder tykt, og det skaber altså voldsomt meget indbygger-boom i den her by. Mm. Vi går fra en søvnig by på mellem 2.000 og 3.000 indbyggere, og så op til 8.000 på få år.
Hold da kæft.
Ja.
Det er jo sådan...
Ja, det er en 2-3 dobling, ikke?
Ja, det er voldsomt.
Det er meget voldsom stigning. Og nogle af kilderne, jeg har fundet, estimerer faktisk, at vi når op omkring 15.000 på et tidspunkt. Det er så ikke noget, jeg kunne verificere i de kilder, jeg har fundet, men det skal også lige siges, de folketællingsregistre, jeg har fundet, de er i 10-års intervaller.
Okay.
Det her med udvikling af mennesker og at olieindustrien boomer, betyder så også, at mange af de andre forretningsområder boomer. Blandt andet, så kommer der en fyr, der hedder Conrad Hilton til byen i 1919. Han vil gerne købe en bank i byen og drive den,
okay.
Men det bliver sgu for dyr.
Han, kan han låne penge i banken?
Ja, det tror jeg ikke. Jeg vil gerne låne alt, hvad jeg har for at købe jer, hvis det giver mening. Men han ender,
ja, vi har jo ikke noget nu, fordi nu er den billig, fordi vi har givet dig alle vores penge.
Ja, det er det. Og det er smart. Nej, men den bliver sgu for dyr for ham. Så han ender med at købe det ret bombede Mobley Hotel.
Okay.
Og det omdanner han så til det første Hilton Hotel, som i dag er en milliardkæde med 500 hoteller i hele verden.
Og
det,
en pornovideo.
Og en, selvfølgelig. One Night in Paris. Som der var nogen, der var cocky nok til at kalde den film. Google det. Sammen med John Woodpecker.
Med mindre i en af dem, der under hatten, så lad være.
Så lad være med det. Men det er faktisk ikke Conrad Hilton, det skal handle om. Nå. Fordi det er bare et eksempel på ligesom at sige, at han kommer til byen, fordi der virkelig er en udvikling her. Og Conrad, han kom jo netop til byen i første omgang for at købe en bank. Og det er simpelthen fordi, at bankerne lige i Cisco og i nærliggende boomtowns, de er virkelig blevet en sprudende forretning. Fordi Det er jo sådan, at de her mange oliepenge, de skal placeres et sted. De her roughnecks, som man kalder dem, der arbejder med sådan noget tungt manuelt arbejde, blandt andet på olie, på, ikke på bordplatformen, men ude ved, i oliefelterne der.
Ja, selvfølgelig.
De skal jo, har også nogle penge, der skal forvaltes. Der er flere banker i byen på det her tidspunkt, og det betyder, at der er mange penge i omløb, og det kan så ikke undgås, at det også tiltrækker lidt kriminelle typer. Og det kommer så til at gå ud over juletiden i 1927. Fordi den 23. december, der får First National Bank i Cisco, de får besøg af en bankrøver.
Nå.
Men det er ikke hvilken som helst bankrøver. Fordi det er jo sgu lige julemanden og hans tre hjælpere, der kommer ind i banken. Guns blazing. Og skal bede om lidt kontanter.
Ho, 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 motherfuckers.
Præcis. Yippie-kajak. Men vi trækker lige bakgearet i her, fordi vi skal selvfølgelig lige have fat i, hvem fanden er julemanden egentlig?
Det er et stort spørgsmål.
Det er et stort spørgsmål, men her er der meget konkret svar. Fordi dagens julemand hed før røveriet, han hed det faktisk også både under og efter røveriet, hed han Marshall Radcliffe, og han
det var ikke en, ham, der kyssede min mor, skal
det sige. Det var det ikke. Det er vildt nok. Og Radcliffe her, han er faktisk lidt en old-timer inden for det her bankrøveri. Han er født i 1903 og er en af fem børn i en familie. Og det er virkelig sparsom information på den her familie, for det viser sig at få fat i information på en random familie fra starten af 1900-tallet i Texas. Det er ikke der er flest info at finde. Men det jeg kan forstå og har fundet, det er, at en af hans brødre også har været bankrøver. Så jeg vælger at antage, at det er realistisk, at det har nok ikke været de fedeste vækstvilkår,
nej,
ham og de øvrige børn og den her familie har haft. Selvom at det er gået fremad med økonomien i området.
Men på den anden side, så fremgang i økonomien betyder også, at der er penge at stjæle, kan man
sige.
Det er
jo det, og det er jo meget nemmere at arbejde for dem, kan man sige. Håber jeg da, ellers er der et eller andet, jeg har misforstået. Radcliffe, han sad faktisk allerede i fængsel i 1927 for et andet bankrøveri, han havde lavet i Valera, som er et område, der ligger ikke langt fra Cisco. Og det er altså på trods af, at han er 24 år gammel.
Hold da kæft.
Så er han allerede dømt og har fået en lang straf. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor lang, men den er i hvert fald lang, straf, han har fået. Så, men det er det jo. Han har bevæbnet sig og gået ind og sagt, giv mig pengene. Ikke? Han sidder i fængsel.
Jeg tænker, det er stået i retsdokumenterne.
Fængsel. Lang tid.
De kendes for ret.
Han skal i fængsel.
Du skal modtage lang fængselstraf.
Meget fængselstraf.
Hvor meget? Møg.
Møg.
Møg. Møg fængsel.
Lige præcis. Det var åbenbart
sådan en rough matador, hvor du sidder i fængsel hele tiden.
Fire runder i streg. Ja. Prøv at forestille dig det. Så bare, at det er virkelighed i stedet for.
Og ikke matador. Ja.
Og ikke matador. han sidder i fængsel det meste af 1927, og i efteråret der bliver han så benådet af guvernøren på det tidspunkt, Miriam Ferguson. Der er varierende kilder på, hvorvidt han blev benådet eller prøveløsladt. Men jeg tænker, det er mest plausibelt, at han faktisk blev benådet, fordi det er jo en ret voldsom forbrydelse.
Ja.
Og i USA har de jo ikke en skide lang og traditionsrig historie for det her med prøveløsladt så meget før tid. Så altså, der er jo parole og sådan noget, men det er ikke noget, hvor de sådan siger, at du kommer ud om efter halv tid. Altså, de er meget hårde i filten, og de var nok ikke mindre hårde i filten omkring skiftet fra 18 til 1900-tallet.
Ja, de nærmer sådan der, hvor du skal løslades.
Ja, altså, det er det.
At, jamen, så, at så får du faktisk at vide i stedet for, at du skal lige blive inden lige 25 minutter mere, fordi du har haft rigeligt med tidspauser, synes jeg.
Du hænger lige ud. Du hænger i. Og jeg antager, at han simpelthen er blevet benådet.
Mm.
Han bliver i hvert fald løsladt i efteråret 1927, og lige med det samme, han kommer ud, der går han i gang med at planlægge endnu et bankrøveri. Altså, vi har jo sådan en idé om, at straf, det er sådan noget, der kan være med til at rehabilitere folk, så de kan se the error of their ways.
Yeah.
Han går bare straight out, bare kører videre. Men han er også kun 24, han har livet foran sig.
Han har bare kommet ud og tænkt, så skal jeg gøre det bedre
næste gang. Udført tid, perfekt. Hvis jeg kan nå at røve en gang mere her, så kan det være, at jeg bare kan få samlet tid, så passer det med hvordan jeg skulle være ude første gang. Så alt er godt. Han havde ligesom bare afskrevet de år, der til at sidde i fængsel, så why not, ikke?
det er lidt ligesom, hvis man, altså, han er sat ud og tilbage. På,
ja, præcis. Altså,
hvor det er sådan, nej, jeg vidste slet ikke, jeg havde så meget tid til at arbejde i.
Det er nærmest, fordi jeg har fået tid til at røve.
Det er bare dyre, er min hobby.
Det er det. Han starter med at planlægge røveriet sammen med sin bror Lee, men så bliver han sgu lige arresteret for noget andet kriminalitet.
Og så blev han lige arresteret.
Ja, det gjorde han sgu lige, ham broren der. Så Marshall, han står uden fast partner in crime. Og det er første gang i mit liv, jeg har kunne bruge det ord, eller det begreb, fuldstændig rigtigt. men når man har siddet inde for det her røveri og har noget god gammel røvererfaring fra tidligere, så er det jo nok også
praktisk
rimeligt. Jamen, så er det også rimeligt at antage, at man også kender nogle andre inden for branchen.
Ja, selvfølgelig, men netværker på kryds og tværs, man tilføjer hinanden på LinkedIn. Og
præcis, og de sidder jo lidt i samme hus, så det er jo meget nemt lige at gå ned og spørge, hvordan går det med dig, Torsten? Ja. Er du stadig god til det med pengeskab?
Ja.
Nå, super.
Ja. Nå, cool, det er fedt, det er godt at vide. Ja, det kan være, at jeg har noget senere.
Om et halvt år eller noget. Jeg skal lige have skrevet en plan på et stykke papir. Og så.
Hvor lang opsigelse har du her? Jamen, i hvert fald 2 år endnu da.
Og der er ikke en konkurrenceklausul, som gør, at du ikke kan skifte firma. Der er ikke en karensperiode på den måde.
Nej, det siger sheriffen bare, jeg ikke må.
Radcliffe, han går i hvert fald ud, og så får han fat i de her to gutter. Han får fat i de her to gutter, Robert Hill og Henry Helms, som også er tidligere straffet. Så de er ligesom godt i gang med at planlægge det her røveri. Og de finder faktisk også en firmand, som får jobbet på at være bankboksansvarlig. fordi så har vi ligesom tre, der ikke kan andet end at pege med våben og sige hit med pengene. Og så har vi, og de er jo super lavsigt til det, fordi de er dømt én gang. Så de har en bevis, det kan de ikke finde ud af. Og så har man en, der er en form for fagmand. Og han bliver selvfølgelig syg med influenza, så han kan ikke deltage i kuppet. Og
ringer man lige fra morgenstunden?
Jeg kan ikke i dag. Jamen, jeg kan mærke, at den sidder lige der. Du ved, lige der mellem skulderbladene.
Jeg kommer, jeg kan ikke i dag.
Jeg kan ikke i dag, chef.
Ja, hej chef, det er Chris.
Det er ikke chokoladefabrik, det er røverfabrik. Han kan i hvert fald ikke.
Jeg har ikke kommet ned i banken i dag, chef.
Står 8 meter højt ringbind ude for min dør.
Politiet siger, det er ulovligt.
Nå, men de finder i hvert fald en ny fjermand. Han hedder Louis Davis, og han er faktisk Henry Helms' fætter.
Okay.
Ja, han er så på ingen måde kriminel. Han er familiefar, og har aldrig haft noget udstående med loven. Men han er åbenbart mere kompetent til at bryde pengeskaber op, end de her tre mennesker, som har prøvet at røve en bank før. Det er i hvert fald den rolle, han bliver tildelt.
Og nu er han bare villig til lige at branch out.
Ja, men det var tough times. Han skulle have noget cash. Og olie var åbenbart ikke noget for ham. Det kan være, at han var veganer. Who knows? Han var sådan lidt miljøbevidst. Og tænkte, jeg vil hellere røve penge. Og antikapitalist og alt det der. Du kender typen. Sådan venstrefløjs type. Hvor med alting er, de går i gang med at planlægge det her røveri i et af de klubværelser, de her tre eksindsatte, de har lavet sig ind i nærliggende by. Fordi de kan ikke...
De har siddet på kollegeværelse.
Ja, på noget af den stil. Og med nogle papirtegninger og sådan noget. Og jeg tænker ikke, der har været så meget at planlægge. Altså, det er rimelig meget at gå ind og sige, bede om pengene.
Der er ikke særlig mange gode idéer og planer, der er blevet lavet på et kollegeværelse.
Det er der ikke. Og bankrøverier, slet ikke.
Slet ikke.
Nej, det er tight ship i forvejen. Men det er ikke desto mindre det, de gør. Det eneste, de sådan reelt set planlægger, som vidt jeg kan forstå, det er udklædningen.
det er også vigtigt at styre på.
Ja, men hvorfor var det lige, at Marshall Radcliffe, han skulle have julemandskostyme på? For det skal jo lige sige, at han er den eneste, der bliver klædt ud. Det kommer vi til lige om lidt. Men han skal i hvert fald have julemandskostyme på.
Det ved jeg ikke, han var glad for temafester.
Ja, yeah, I don't know. Men det handler faktisk om, at bankerne her i Texas, de vil være ret træt af, at de bliver røvet hele tiden. Faktisk så er det...
Det kan jeg sgu godt forstå.
Ja, faktisk er det sådan, at på det her tidspunkt, der er der 3-4 banker om dagen i staten, der bliver røvet.
Det er også mange.
Og det har så fået bankernes fagorganisation til at smide lidt specielt tilbud på bordet. Det, de har gjort, det er, at de simpelthen udlodder $5,000 kontant til, hvis man som civil lige plukker en bankrøver, imens han er ved at røve. Jeg kan ikke regne ud, hvordan man rent juridisk slipper ud af den der. Altså, det svarer jo til, at du som fagforening går ud og siger, vi bekæmper social dumping, og så sender man en pressemeddelelse, hvor man lover en dusør på 500 bobs, til folk, der lige rydder knæskallerne på den ansvarlige på byggepladsen, hvis man ser, at han laver social dumping.
Ja, selvfølgelig.
Altså, det kan man sgu da ikke.
Nej.
Du er ikke som privat organisation gå ud og sige, hvis du skyder folk, så får du penge.
Nej.
Skulle man tro. Men det er USA.
Skulle man tro, ja.
Så men, det kunne de.
Men det er... Ansæt nogle vagter til at gøre det der.
Det ville være billigere, kunne man agitere for. Men,
altså, jeg simpelthen ikke forstå, altså sådan... Hvad er vi i 1927, ikke?
Jo.
Altså, cowboy-tiden er lige slut.
Jamen, det er også det. Du skulle spørge, der er så masser af kapable mennesker, som er klar til at skyde.
Ja.
De kunne så stå vagt, men det vælger de så ikke at gøre.
Nej, de vælger så bare at få fru Jensen til... Hvis du ser nogen, du ikke, der ser mistænkelig ud, så...
Så pløg dem med din pumpgun.
Så pløg dem lige.
Det er det.
Men det er også... Det kræver også, at de ved, at han er bankrøver.
Ja, præcis. Og på den måde tror jeg ikke, de har, det er ikke som, hvordan ser en typisk bankrøver ud? Altså i det her tilfælde julemandskostyme, den er klar. Men altså, jeg antager, at hvis han har en gun og står inde i en
hvis
bank.
Hvis han har stribet trøje og så sådan en Zorro-maske på.
Og en stor ladesæk med en pengeseddel logo på, så tror jeg, den er god nok. Eller hvis han ligner Dalton-brødrene, så kører du også bare.
Bjørnebanden.
Det er det. Den her dusør, den gør så, at der er nogle civile mænd, der godt lige kan finde på at hænge ude foran bankerne. Simpelthen i håb om, at der kommer en røver forbi. Fordi $5,000, det var fanden fuck med mange penge på den tid.
Der kommer højst sandsynligt en forbi, altså
med alle de bankrøveri. Det er jo også det, du skaber jo en kunstig situation, hvor folk de bare står og venter på, at der kommer en bankrøver, tænker jeg.
Det er lidt ligesom at stå og vente på, det er bare dig, der vinder i lotto.
Jamen det er det, men bortset fra, at her, der skal du så fast have livet af den menneske. Men lad nu det ligge et øjeblik.
Ja, ja.
Derfor var det også vigtigt, at den første mand, der gik ind, han var forklædt, så man ikke, altså sådan at han ikke bare blev skudt sådan lige ude foran i hvert fald. Har resonemanget været.
Men det er også det, der er vildt, at jeg forstår, at du ved, at man kan skyde en, der kommer løbende ud, fordi så man ligesom se, okay, han er nok bankrøver, men det er dermed, han er på vej ind.
Ja, altså, han lignede bare en kunde, kan man sige. Lad os nu bare lige være enige om, at den her plan er ikke den mest gennemtænkte.
Nej, det er det fandme ikke.
Fordi Marshall Radcliffe, han synes, det er en knibbelfin idé, han lige låner det her julemandskostyme af sin udlejer. Og så sætter de så her fire mænd sig ind i bilen, som de selvfølgelig har stjålet, og så sætter de ligesom kursen mod hovedgaden i Cisco. Og jeg forstår ikke, hvorfor de andre heller ikke skulle klædes ud. Men det altså fordi, hvis argumentet er,
nej,
nu klæder vi en ud for, at man ikke kan se, at han er røver.
Ja.
Og så går han ind i en bank sammen med tre, der så er klædt ud som røver. Jeg kan ikke regne det ud.
Det er fordi, så bliver de skudt.
Og ja, så er det præcis. Sådan, så er ham, der løber.
Jeg har reddet dig, ja, Santa. Præcis.
Jeg fatter det ikke. Det giver seriøst fucking ingen mening.
Gå nu bare ind i banken.
Ind med dig.
Klaus.
Ja, det er det. Jeg synes ikke, vi skal dvæle med den idiotiske plan, fordi den kommer til at udfolde sig lige om lidt. De ankommer nemlig til Cisco, og Radcliffe bliver sat af i julemandskostyme et par gader væk fra banken. Og fordi det er 23. december, så er der selvfølgelig fyldt med mennesker i hovedgaden.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det her, det er dagen før jul. Det er faktisk 2 dage før jul i USA, fordi der holder man det jo om morgenen den 25. Ja. Men stadigvæk. Mange er ude for at handle de sidste gaver, og der er masser af børn, der står klistret til ruderne i byens butikker, for lige at se, hvad var det nu lige, vi ønskede os. Og så kommer der jo ligesom lige en julemand ud af det blå, og så er det jo meget naturligt, at alle de her børn, de jo gerne vil hen og snakke med julemanden.
Ja. Yeah.
Og i starten, da Radcliffe, han vinker og smiler og snakker også med de her børn, men tidsplanen, den begynder lige så stille at skride, så han begynder ligesom at forsøg for de her unger væk, ikke? Men børnene, de bliver ved med at komme hen til ham, fordi de vil gerne fortælle om deres juleønsker.
Ja, det er klart.
Der er blandt andet en knight, som fortæller, at han gerne vil have sig en fodbold, og Radcliffe lover ham, at den skal han nok få, så han bare lige lader julemanden være, fordi han skal lige ind i banken og ordne nogle ting.
Så lover han dig, så køber han en. Eller, ja.
Men du ved jo, hvordan det er. Altså børn, de giver jo ikke en fuck for din tidsplan. Så der er faktisk et par af de her børn, der følger ham med ind i banken.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det er skide fint.
Men altså, jeg kan også godt se, at det, jeg kan godt se, at det er skide smart at være klædt ud som julemand, også fordi sådan, man blender lidt ind, når det er juletid og sådan noget, ikke? Men det der kan jeg heller ikke forstå, han ikke har set komme, at man måske også tiltrækker sig lidt opmærksomhed.
Jeg ved heller ikke, hvad han har tænkt. Har han tænkt, at han var den eneste? Eller at han var, eller der ville være mange julemænd, og derfor kunne han gå sådan uset igennem flokken? Nej, han var den eneste på gaden, der var klædt ud som julemand, så selvfølgelig flokkes de om ham, den store idiot. Det giver nul mening, men
især lige op til jul, hvor børnene,
de tror, de lige kan smide den ind, lige et sidste
ønske. Trykke det sidste ønske ud.
Ja, lige præcis. Og det er der nogen, der gør. Nå, men de her tre gutter, han følges med derhen, de, altså Hill, Davis og Helms, de har fået parkeret bilen, og de er lige i hælene på Radcliffe, da han går ind i banken. Og han bliver mødt af en dejlig kassedame, der siger, "Hello, Santa." Og der er godt humør, der er god stemning i banken.
Selvfølgelig.
Ja, altså lige indtil de her fire mennesker, de griber deres våben og peger på dem og siger, hænderne op. Og ja, de siger, fucking hænderne op. Det er skide godt.
Put all your ho-ho hands up.
Og hele banken bliver selvfølgelig ramt af frygt. Og det gør den lille pige, Frances Blazengame, og hendes mor også. De er sådan set bare lige fulgt ind i banken efter Radcliffe og hans crew, fordi at Frances, hun er 10 år gammel eller sådan noget i den stil.
Hun er fan.
Hun er fan. Hun har hørt alle hans plader. Så hun vil lige give et sidste ønske til julemanden. Og moren her, hun var sådan lidt holden ved det. De var faktisk over på den anden side af gaden, da de skulle gå forbi. Men hun var sådan lidt, okay, Fint nok. Og så trækker...
Men han skal ikke kysse mor.
Nej, det er det. Og så trækker julemanden sgu en pistol. Og så kan Mrs. Blazing Game godt lige se, det her det var fandme ikke godt. Hun har også et genialt navn. Blazing Game.
Blazing Game.
Ja, det er fedt.
Det var det, de er gang i. Det er jo Blazing Game.
Ja, jeg altså. Kunne ikke finde hendes fornavn, men jeg kunne se, hun havde tre fornavn. Så det har været det mest. Det er det perfekte.
Du kunne se bogstaverne.
Ja, ja, præcis. Ja. Forbogstaverne. Men hun er faktisk ret på fusserne, så det hun gør, det er, at hun griber datteren, og så hopper hun ud af en side engang, ud i en gyde, og så stikker hun afsted mod rådhuset for at alarmere politiet. Og imens hun gør det, så går røverne i gang med at tømme boksen og kasseapparaterne for kontanter og værdipapirer, og de ender med at få samlet ca. $12,000, hvilket i omregnet svarer til sådan noget $179,000 i nutidsdollars, og det svarer til ca. 1 million kroner.
Det er,
ungefær.
Det er et godt hook.
Det er sgu et okay hook, på sådan en 23. december. Problemet var så, at hende her Blazing Game, hendes running game, det var genialt, så hun, hun får alarmeret polisen. Og imens de her, og selvom de her røver faktisk havde set hende løbe, og havde råbt, at de skyder, hvis ikke hun kom tilbage, fordi det var sådan, det fungerer, så... Så de havde simpelthen hænderne fulde, så de havde travlt, og de stak simpelthen af. Så hun nåede at alarmere politiet, og da de her røver så er færdige, så står politiet så klar udenfor. Og det er så vigtigt lige at sige her, at politistyrken på det her tidspunkt er jo ikke det politi, som vi har set, når vi har set The Negotiator, og når vi har set film fra 80'erne og 90'erne og 0'erne, omkring hvordan politiet de bærer sig ad rent våbenmæssigt. Fordi det er sådan, at politistyrken var egentlig overraskende dårligt udstyret rent våbenmæssigt.
Det har været en fyr, der hed Claus, der var den eneste, der ville tage opgaven.
Jamen det handler simpelthen om, at man simpelthen fra centralt hold har sagt, I skal ikke have flere guns. og der har jo været, det er også fordi, der har været sådan en i USA.
I USA?
Jamen, ja, men det er fordi, man skal huske på, at USA er jo også et som udgangspunkt et sted, hvor man vil minimere statens magt så meget som muligt. Så hvis statens folk lige pludselig har alt for mange guns, så har de jo kontrol over befolkningen. Og derfor så har alle ret til at have et våben, fordi så kan man forsvare sig også over for staten.
Klart.
Ja, og faktisk så er det jo sådan, at der er faktisk et, hvad kan man sige, der er faktisk et bestemt røveri, som ender med at ændre våbenlovgivningen for politiet. Men det er et røveri, vi bliver nødt til at dække i et andet afsnit.
Okay.
Fordi det er fucking sindssygt. Så det skal vi nok komme til. Jeg vil ikke afsløre hvilket, men vi skal nok komme til det. Og lad være med at google på det, folkens. Så ødelægger jeg overraskelse.
Spoilers.
De her betjente, de havde et par pistoler, muligvis en shotgun, og så havde de fået fat i en såkaldt riot gun. Og det lyder mega fedt.
Yeah.
Virkeligheden er, at det ligner en granatkaster. Men den skyder bare ikke med ting, der er farlige, eller livsfarlige i hvert fald. Den skyder med enten gummikugler, eller tårgas, eller peberspray.
Okay, ja, så det er sådan crowd control.
Det er crowd control. Jeg så faktisk også, at den moderne version har også et kamera, du kan skyde afsted. Så du sådan, så filmer den.
What?
Så det er sådan en... Det er sådan en kamera inde i et projektil, og så kan du sådan skyde det ind et sted, så kan du så se på en tv-skærm, hvad der så sker derover. Det er ret fedt, egentlig.
Prøv at tænke, hvis de brugte dem sådan i de der masse demonstrationer. Det eneste, de får filmet, det er bare, at den rammer en fyr lige i panden.
Lige
i
snotten. Jeg forstår ikke, at der ikke er nogen sådan, filmfolk, der har brugt det aktivt i en eller anden spillefilm.
Ja, det er genialt.
Det kan være fucking fedt kameramove.
Nu har du rigtig meget kameraudstyr. Jeg lugter ny investering.
Er det det? Jeg tager lige det der 10.000 kroner stillkamera derovre, så skyder jeg det simpelthen ud igennem et rør via trykluft, og så laver vi nogle fede effekter.
Men jeg tror også sådan en riot gun, altså sådan en super soaker. Altså,
ja, det er jo en til en det samme.
Ja, det minder, altså de kan også skyde hårdt da.
Det kan de, især hvis det er den gamle dag, den der 50'er, den der gule og grønne, som vi alle sammen havde i vores barndom.
Hvor man så stod og pumpede.
Den skulle jo pumpe 50 gange, før du skyder
den. Chokker, og så pff,
en form
og så,
for
chokker.
Jeg vil ikke sige, hvad det ligner. Nå, vi skal afsted. Vi skal videre her, fordi... politiet ikke specielt godt udstyret. Men så er det jo godt for polisen, at den her fagorganisation, de har smidt den her dusør på bordet. Fordi,
det er klart.
Fordi folk, ligesom, der går for dem, at der er røver på færre, så begynder folk at komme ilende til med deres egne guns, i håb om, at de kan få lov til at skyde en røver, og lige sikre sig lidt ekstra cashflow til den søde juletid.
Vi skal... Men lad os være ærlige, de har også været lidt tiltrukket af chancen for at skyde julemanden.
Jo, det ved de jo ikke, før han kommer ud.
Nå, nej,
men ideen om, at der kommer en mand helt stolt hjem, John Woodpecker, kommer stolt hjem og siger, køb de gaver, jeg har lyst til. Far, han har penge med. Han har skudt julemanden. Jeg synes bare, der er
så
et smukt billede.
Så I får alle de gaver, I vil have.
Præcis, jeg tog hans sæk. Det er også, det er sådan, to cushion the blow, for lige at, sådan at overtage historien. Det er okay, at far skød julemanden.
Ja, nu ved jeg ikke, om vi kommer til det, men putter han alle pengene i en stor sæk?
De havde i hvert fald en stor taske. Jeg ved ikke, om de havde en rød lærredssæk. Men der er faktisk, i slutningen af den her historie, er der en rød lærredssæk. Så det skal vi nok komme til.
Fedt.
Det skal også lige sige, at dem, der ikke selv havde våben, som lige kunne komme ilde til, de løber så ind i det lokale stormagasin, og får simpelthen udleveret pistoler og rifler. blandt andet det lokale postbud. ja. Jeg elsker USA. Altså, vi brokker os herhjemme over, at man kan købe narko i selv de mindste provinsbyer. I USA, der løber du bare ind i den lokale håndværkerbutik og beder om 9 mm, lige så snart, der er en eller anden, der er på færre og laver noget ballade.
Ligesom at låne et toilet.
Ja, præcis. Jeg skal lige låne din Glock.
Altså, hvis man ryger,
her er nøglen.
Hvis man ryger, så kender man det der med undskyld, har du ild? Der var der bare sådan, undskyld, har du...
Ammo.
Der er ikke sådan, do you have fire? Så sådan, do you have firearms?
Ja. Der er ingen, der ved, hvem der skød først, men de kilder, jeg har fundet, peger alle sammen på, at det var røverne. Men igen, vi ved også, historien er skrevet af vinderne, så selvfølgelig er det røverne, der er de bad guys, det er dem, der skød først. Der bliver i hvert fald skudt rigtig meget på rigtig kort tid. Det er sådan, at problemet var, at de her røver havde så også lige taget bankens personale som gidsler. Så det betyder, at de blev brugt som menneskelige skjold.
Men det er jo godt tænkt, når man ved, at der står
politi og folk, der er klar. Og de er, hvad kan man sige, er det voldsparate, man kan kalde det? Det er de i hvert fald. De er i hvert fald gerne tænderne er klar til at gøre det.
De vil gerne have nogle penge i hvert fald.
Det er det. Og det lykkes røverne at komme hen til deres bil i en gyde i nærheden. Og der tager de så to unge piger på 10 år, begge to, med som gidsler.
Okay. Det er ikke særlig julemandsagtigt.
Nej, det er det sgu ikke. En ting er, at du kommer med gaver til børn, når du bryder ind igennem skorstenen. En anden ting er, at du tager børnene med som gidsler til din kane. Det er ikke særlig juleagtigt. Men sådan er det. Vi kan godt mærke, at Marshall Radcliffe her...
Så kommer man på naughty list.
Det gør man. Og Radcliffe her, han giver 0 fucks for juletraditioner. Så tilbage, der står banken med over 200 skudhuller i. og overalt så ligger der sårede civile, som er blevet skudt af enten røverne eller civile. Det er der ikke rigtig nogen, der ved.
Nej.
men i alt, der bliver 6 civile såret og 2... To betjente, de mister faktisk livet.
What?
Ja, og det så er røverne, de er blevet skudt. Det er ikke sådan, at der var en civil, der bare har peget til højre. Så bare, og to af røverne er også blevet såret. Radcliffe, han er blevet ramt af et skud i kinden og i benet. Og ham her, Louis Davis, som var den familiefaren, der ikke har gjort noget ulovligt, han er også ret hårdt såret efter den her udveksling. Og de forsøger at stikke af den her flugtbil, men i bedste Olsenbandens stil...
I kanen.
Ja, i kanen. Men i bedste Olsenmandens stil, så har de sgu lige glemt at fylde benzin på. De har lige fyldt på for en femmer, og så de kan se, at de vel tør. De kan ikke nå så langt. Og så bliver deres, på vej ud af byen, der bliver deres ene dæk også punkteret af den her mob af folk, der stikker af efter dem.
Det vil nok, man bor i en olieby, og så tænker man ikke lige...
Benzin.
Benzin er det, jeg mangler. Det.
Ja, men prøv at, du tror, de er dumme nu, Bagli. It gets worse.
det glæder mig til.
Ja. Der var en stor gruppe civile, anført af en politibetjent, en af dem, der var tilbage, som lige havde været inde på politistationen og hentet en pumpgun, som ligesom stikker efter dem til fods. Og derfor så stopper de bilen, og så stjæler de en ny flugtbil fra en 14-årig, som kommer kørende. Og ja.
En 14-årig?
Ja, tak. Det måtte man dengang.
okay. Yes.
Og de går så helt panisk i gang med at flytte alt the loot, og alle folk og gidsler og hele lortet over i den her nye flugtbil. Og da de så er klar til at køre, så finder de ud af ham her, den 14-årige, der har givet dem bilen og har taget benene på nakken. Han har sgu lige taget nøgleren med sig.
Fordi han ikke er dum.
Fordi han ikke er idiot, og de havde travlt. Så de må sgu lige flytte helt lortet tilbage til en anden flugtbil igen, for der er ikke andre. Og på det her tidspunkt, der er Louis Davis...
Kæft, det er en lang jul.
Ja, det er det. Det er også bare, man ved, man får lange løg af den her dag. Altså, det er ikke nemt at være Marshall Radcliffe i den her situation, men det ændrer ikke på, at de skal videre. Louis Davis, vores uskyldige familiefar her, han er ret hårdt såret, og han er faktisk blevet bevidstløs på det her tidspunkt. Så derfor så efterlader de ham i bilen, og stikker af i den her punkterede bil. De bliver forfulgt ud af byen, hvor det lykkes dem at få smidt deres forfølgere, ved simpelthen at køre bilen igennem sådan et kuperet terræn, hvor de så også ender med at efterlade de her to 10-årige piger. De stjæler så en ny bil, hvor de så tager føreren som gissel. Det er en anden 14-årig knight, som kører en ny bil. Og faren... til den her dreng og ejeren af bilen. Han ser det her ske, så det han gør, det er, han resolut i bedste Texas, men går ind og henter sin pumpgun, shotgun, og så skyder han efter bilen, der er på vej væk i
høj fart.
Og der sover han så sin egen søn, som sidder på førersædet.
Flot.
Skide godt.
Der er rigtig mange...
misfires her.
Det er utroligt, det ikke er blevet ramt endnu.
Det er sådan en vådeskuds-compilation, vi er ude i.
Du finder på YouTube.
Best of.
Santa.
Ja, best of Santa, Santa robberies.
Everyone gets shot. Hilarious. Og så den der,
you won't believe this ending.
Ja, og så den der smiley, der griner så meget, den græder.
Ja.
Lol.
Lols. De overnatter en plantage, hvor det lykkes dem at undgå at blive fanget af den her politistyrke, som efterhånden er ret stor. Faktisk så udvikler det her sig til at blive den største menneskejagt i Texas historie på det her tidspunkt. De skal bare have fat i de her røvhuller. Fordi det er jo klart, at der er to betjente, der er blevet skudt. Der er en masse civile, der er blevet ramt. Så derfor så organiserer betjente og frivillige sig til at finkæmme hele området omkring Cisco.
Ja, altså det... Der er jo helt... Altså, jeg kan godt forstå, at de gerne vil have fat på dem med alle de her... hvad vil sige, med det her bodycount, de har bag sig efterhånden.
Det.
Men det er ikke kun deres skyld.
Nej, det er det ikke. Men lige nu, der er vi nødt til at fokusere.
Ja.
Og det er vigtigt her at lige at nævne, at... de er jo kun på jagt efter røverne.
Ja, ja.
Fordi pengene, dem havde de efterladt i den der bil, som de har kommet til at forsøge at stjæle, men som de så ikke kunne stjæle alligevel.
De har glemt dem.
De har glemt pengene i den anden flugtbil, sammen med Davis, som de også bare efterladt.
Hvad
til
fanden
at bløde.
Hvad er de så taget med? Hvad er det muligt andet?
Ja, gidslerne og sig selv. Ja.
Nå.
Nogle fucking idioter, mand.
Okay.
De er så latter. Det er de dårligste røver, jeg nu så hører om. Altså,
det er simpelthen, altså,
du er helt,
det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, man skulle,
du har en taske med en million, du har to gidsler, og så har du en hårdt såret kammerat. Ja. Så tager du de to gidsler med at glemme pengene og din kammerat. Den er ikke god.
Nej. Nå.
Du har ikke mere. Det er simpelthen for åndssvagt til, at du kan lave jokes på det.
Jeg begynder bare at håbe, de bliver skudt.
Altså. Ja, det er bare roligt. Det kommer vi til. Fordi i dagen efter her, der planlægger de tilbageværende tre medlemmer af banden, de planlægger simpelthen, at de skal tage tilbage til Cisco og gemme sig i mængden.
Ja, fordi...
Because fucking idiots. Og de efterlader så ham her, de har taget som gissel, ham her den sårede 14-årige dreng, som de i øvrigt havde nægtet at spise noget i den der plantage, hvor de overnattede. fordi, du ved, fordi de bare er onde mennesker. De stjæler så en ny bil, og på det her tidspunkt, der, mens de er på vej tilbage til Cisco, der er der, altså, vi tager lige status her, fordi... To ud af tre mand er såret på det tidspunkt.
Ja.
Radliff, han er i rimelig dårlig forfatning, fordi han blev skudt i benet af kinden. Og så kan man sige, at de har allerede spist noget og overlevet ved at sove udenfor. Og sådan. Altså, de er ret presset. De kører mod Cisco og bliver opdaget af en politipatrulje, da de forsøger at krydse en stor flod på en bro. Det er ikke bare, de kører ikke. så dumme er de trods alt ikke. Det ender selvfølgelig i...
Kig lige, der er nogen, der er i gang med at køre over, køre igennem floden.
Jeg tror sgu, det er dem.
Jeg tog ud og kigger på det. Over. Kom ud sådan.
Nej, det mener jeg ikke kraftedeme.
Det er fandme julemanden.
Og hans hjælper.
Og han blev skudt i benet.
Ja. Det er derfor, han bare kører foden på speederen.
Jeg tror, det er dem, der røde banken den anden dag. Jamen, har de pengene med? Nej.
Jamen, så har
ikke,
vi jo fundet.
Så er det ikke dem.
Nej, har vi fundet. Det ender selvfølgelig i endnu en biljagt, men det ender også i ildkamp med to betjente ude i midten af en af de her oliefelter. Og en af betjentene, det er en tidligere Texas Ranger, der hedder Cy Bradford. Og han har medbragt sin gode gamle ven, Old Betsy, som er et dobbeltløbet shotgun.
Selvfølgelig hedder han Old Betsy.
Ja, han har simpelthen navngivet sit våben.
Fordi...
Han kunne ikke få nok...
Nej, og det er det mest... Altså, dengang var det... Nu om dagen... Hvis man siger Old Betsy, man ved jo, at det er dobbeltløbet gevær. Altså,
ja.
Fordi det er blevet sådan en kliché, men han var sikkert den første.
Ja, han var the OG. men ja, de ender i den her biljagt, og røverne de forlader deres bil og prøver at stikke af til fods ud i det her oliefelt. Og det er så her, Bradford han hæver Betsy, og så først så skyder han Radcliffe, som går til jorden.
Mm.
Og bagefter så skyder han både Helms og Hill. Så han rammer dem alle tre. Men Helms og Hill, de formår simpelthen at stikke af på trods af deres sår. Men Radcliffe, han bliver fanget. Altså julemanden, han bliver fanget.
Nå.
Og da politiet endelig når hen til ham, der bliver han angiveligt beskrevet som et omvandrende arsenal. Fordi han har på det her tidspunkt 6 pistoler på sig. Og de står pisseflot til de 6 skudsår, han også har fået i kroppen på det her tidspunkt. Og det er så vidt jeg kan forstå i min tidsregning.
Kæft.
Kæmpe vinder.
Klovn.
Ja. Og på et tidspunkt, på det her tidspunkt, der altså, min umiddelbare hovedregning siger, at det er den 24. december, men det kan det altså ikke være, så jeg tror, det er enten den 25. eller den 26. december, vi er ude i her. Og der går faktisk helt indtil den 30. før politiet de får fat i de 2 andre, i Hill og Helms.
Okay, ja. Yeah.
Og det er faktisk, det er på trods af en intens jagt, hvor de blandt andet får hjælp fra fly til at rekognosere området. Og det er altså 1927, det her.
Jeg skal også sige, det siger lidt der i slutningen af 20'erne, ikke?
Når vingerne stadig er lavet af lærredstof, så ved man, så mente de det alvorligt, når de skulle have folk op. Altså, der bliver stadig slået altså rekorder for længdeflyvning i 27. Tilsammen, der havde Hale og Helms, de havde også 7 pistoler på sig. Så de var
loaded.
Det kan være, det de har taget med i stedet for pengene. De er simpelthen bare, de har haft travlt med at holde styr på alle deres guns. At gidslerne ikke skulle have nogen, og du ved, hvordan det er, når man har 13 pistoler og skal dele mellem 3
gutter,
mennesker.
Gutter, inden vi kører igen, så klap lige på lommerne og tjek, om vi har det hele.
Om vi har
yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, det er det hele. Jamen, har vi glemt noget?
Nej, de kommer nu.
Nej, det tror jeg. Altså, hvad skulle det
nøgler. Være? Ah, fuck, jeg har glemt at slukke ovnen.
Nå, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig det er det.
Ja.
Det glemmer du altid.
Det glemmer du altid.
Radcliffe.
Nå, julemanden. Han er endelig fanget, og han hjælper også. Og på trods af deres mange sår, mangel på mad, generelt dårlig forfatning, så overlever de alle sammen, og okay. Ender med at ryge for en dommer. Radcliffe, han er den første, der bliver dømt for røveriet og kidnapning af de her 2 gidsler. Og som den eneste, så kunne man jo faktisk, fordi han var den eneste, der var klædt ud som julemand, så kunne man jo sige specifikt, hvad han havde gjort. Fordi han var rimelig nem at genkende. Så det havde den stik modsatte effekt. Bare lige for ligesom the cherry on top af ren og skær dumhed, så ryger Radcliffe i svinget her. Han får 99 års fængsel i første omgang. Helms, han bliver dømt til døden, fordi han bliver identificeret som manden, der skød de 2 betjente. Og han bliver henrettet i september 1929
okay.
I den elektriske stol, efter forgæves og forsøgt at få omstødt dommen på grund af sindssyge. Så det var sådan, ja, det prøvede han ligesom at få.
Hvad? Ja, nå. No. Ja. De var bare ved, nå. No. Jamen,
du er ikke sindssyg.
Hvad har du bevis for, at du er sindssyg? Jeg kender julemanden.
Ja. Nej, det er godt nok. Ind i stolen med
dig. Nej, det er en fyr, der hedder Radcliffe.
Ja. Er han julemanden?
Nå.
Den er ikke god nok. Helms, ind med dig.
Sæt dig nu ned i den stol.
Det er det. Hill, han kan, som er den sidste her af de 3, han erklærer sig skyldig i væbnet røveri, og så giver han sin dårlige barndom skylden og græder begs for mercy. Han vil gerne undskylde for det, han har gjort. Og han ender med at blive dømt til 99 års fængsel. Og selvom han flygter fra fængslet 3 gange, så bliver han faktisk prøveløsladt i midten af 1940'erne.
No.
Da han kommer ud, skifter han navn og lever faktisk som lovlydig borger indtil sin død i 1996.
Så han gik faktisk fra the naughty list to the nice list.
Lige præcis. Jeg tror så han fik gave til sidst af julemanden.
Det tror jeg faktisk også.
Ja. Som ikke var en gun.
Det kan også være, det. De er bare, de ønsker sig samme hver jul.
Ja. Og nu kunne historien sådan set være slut, men det er den ikke, fordi jeg sagde jo lige, at Radcliffe, han blev dømt til 99 år i første omgang.
Ja.
Og det er, fordi han er slet ikke færdig endnu. han bliver dømt som medgangsmand i drabet af de her betjente. Og i marts 1927, der får han... I 1928, der får han sin fængselsstraf omstødt til dødsstraf.
Nå.
Ja. Og så forsøger han faktisk også at fake sindssyge for at få omstødt den her dom. Og han begynder at opføre sig crazy i sin celle, og det ender faktisk med, at han overbeviser sin egen mor om, at han er sindssyg.
Jeg kender julen, eller jeg er julemanden.
Præcis. Så hun ender faktisk med at forsøge at få en høring omkring hans status.
Okay.
Radcliffe, han bliver forflyttet til et nyt fængsel, for at han skal afvente sin dødsstraf. Og i november, det er så i 1929, november 29, der begynder han at fake, at han er blevet lam i kroppen, samtidig med, han er crazy. Og det lykkes ham faktisk at få overbevist 2 fængselsbetjente om, at den er god nok. Så de ender med at hjælpe ham med at bade, de ender med at hjælpe ham med at gå på toilettet, Og de ender med at hjælpe ham med at spise.
Det er fordi, han blev i tvivl om, de... Det er ikke sikkert, det er nok, at de vil grille en sindssyg. Det er værd sådan, men vil grille en handicappet også? Det tror jeg ikke.
Ja, det... Men det er han ikke, i hvert fald. Fordi den 18. november, den 18. november 1929, der lykkedes det Radcliff at få fat i en af deres pistoler. Og så skyder han simpelthen og dræber den ene af dem. Nå. Og forsøger at dræbe den anden. Men heldigvis så er betjent Pat Kilbourne, han er et stort brød. Så han får wrestlet Radcliffe ned på gulvet, og så slår han ham simpelthen bevidstløs. Knytter i face. Og det skal siges, at det her det er åbenbart en fængselscelle, hvor at man kan kigge ind udefra. Altså der er nogle vinduer eller et eller andet.
Ja,
sådan nogle klassiske bars.
Ja, sådan nogle gitter.
Og man kan se det ude fra gaden. Og det er meget vigtigt for historien nu, fordi da han bliver overflyttet til den her celle, han er her åbenbart ikke i det her fængsel ret længe, fordi uden for murene, der er der en masse folk, som vil være træt af det her pis. Fordi det er jo 2 år siden, manden han har begået den her kriminalitet. Og han er ikke blevet dømt til døden endnu. Så deres retsfølelse, den er blevet trådt på.
Og de fik ikke engang lov at skyde ham.
Jamen, det er det. Og der er folk, der har mistet betjente. Der er folk, der har mistet familiemedlemmer på grund af den her sindssyge julemand. Og han er ikke engang blevet henrettet endnu. Så de får nok. Så de samler sig simpelthen ude foran det her fængsel.
Mm.
For at få justice shall be served. Og da de så ser
det
her stunt...
Præcis de samme mennesker, der stod og ventede ude for banken.
Ja, det er det. Og da de så ser det her med, at den her politimand bliver dræbt, så samler de sig endnu en gang, og endnu større antal. Faktisk så er det så meget, der kommer til at være så meget som 2.000 mennesker, der står ude foran det her fængsel.
What?
Ja, og vil have Radcliffe ud.
Det er sådan en fjerdedel af byen.
Ja, nej, men det er, jeg tror, han er i en lidt større by på det tidspunkt.
Ah, okay.
Men faktisk, så ham her betjenten, Kilbourne, han nægter dem adgang. Ja, jeg ved godt, han hedder Kilbourne.
Det er også
et vildt
navn.
Grundlæggende selvmodsigende i det. Han nægter simpelthen, at de får adgang til dem, men de vil jo ikke udlevere ham, fordi de kan jo ikke bare give ham til fremmede freaks.
Nej.
Men det lader de sig ikke slå til tåls med. Så den 19. november om aftenen, der er der simpelthen 20 mand, der simpelthen pacificerer politistyrken. Så går de ind og henter Radcliffe, tager ham ud på gaden, svinebinder ham og hænger ham i en lygte. Shit got real.
Der var lynchstemning, hva'? Hold da kæft.
Der var ikke bare lynchstemning. Der var lynch.
Der var bare lynch.
Ja. Og det er så her, jeg lige bliver nødt til at nævne, at datoen for den her lynch og detaljerne har jeg fundet på den mest fucked up creepy hjemmeside, jeg nogensinde har læst på. Nemlig lynchingintexas.org. ja. Og det er en .org, skal vi lige have fat i en gang til. Det vil sige, det er en organisation, der står bag. Og... det er simpelthen en hjemmeside, hvor man har indekseret og registreret samtlige hængninger i staten mellem 1882 og 1945. Ja. Det skal så nævnes.
Hold da kæft.
Jeg har læst lidt om sådan bagom siden og sådan noget. Og det er ikke super klart, men jeg kan ligesom formode og antage, at det her det handler om, at rigtig mange af de lynches, der foregik på det her tidspunkt i Texas, det har noget med racehad at gøre.
Ja.
Så derfor har man muligvis meget... lavet det for ligesom at indeksere over for... sorte, ja. Der er blevet helt...
Og så var der lige en julemand imellem.
Og så var der lige en hvid julemand imellem, ikke? Så han er jo ligesom bare... Men det ændrer ikke på, at den her side er fucking creepy. Der er simpelthen bare lavet sådan en liste. Det er sådan bare toiletrulle lang liste over folk, der er blevet hængt hvor, hvornår, hvordan og hvorfor. Lidt mærkeligt. Og så skulle man jo tro, at historien den var slut.
Men der er lige siger, en, du op, siger du op, banke på stativet.
Ja, banke på stativet. Men der er lige en fucked up krølle på den her historie, som lige blev nødt til at... og lige at få med. Og den fandt jeg inde på findagrave.com.
det er de gode sider, du
har været inde på. Det er helt gode. Altså, det lyder som om, jeg har været på deep web, men det har jeg altså ikke. fordi, her fandt jeg nemlig nekrologen for Marshall Radcliffe. Radcliffe. Ja. Hvorfor bliver jeg med at kalde ham Radcliffe, ligesom ham fra
Harry Potter?
Radcliffe. Han blev begravet den 23. november på Mount Olivet Cemetery. Det var en lille begravelse primært med nær familie og så nogle få andre. Og så var politiet der selvfølgelig også.
Selvfølgelig.
Fordi på det her tidspunkt, der er Robert Hill, hans tidligere medsvarmsbror, han er på springtur fra fængslet. Så de antager, at han dukker op til begravelsen.
Han har jo ikke været for klog tidligere.
Nej, det er det. Men jeg synes bare, det er vildt nok, når ens, hvad kan man sige, ens begravelse også, der kommer politiet også lige forbi. Og som om det ikke, og det er sjovt, at det er ikke det mest bizarre ved den her begravelse. Fordi i det øjeblik, kisten bliver båret ud af kapellet, der er der simpelthen lige nogen, der har arrangeret, der kommer et band forbi. og kører forbi begravelsesoptoget og spiller musik, efterfulgt af en stor hjemmebygget julemandsfigur, der reklamerer for det lokale, hvad hedder det, storcenter. Den kom, ultimative hævn.
Så kom der noget godt ud af det.
Jeg synes det er vildt nok, der var nogen, der tænkte, okay, guerilla marketing, ham med den gale julemandsrøver, han skal begraves her på lørdag. Åh, hvad fanden gør vi? Hvad hvis vi laver en float, ligesom om det var en Pride-optog, bare med en julemand?
Jeg kan bare forestille mig, den bil, der er kommet, det er den der Coca-Cola-lastbil med alle de der lys på. Hvor han så kørte ned bagved, sådan, na 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 na, Coca-Cola.
Ej, men det, og det er altså ikke, fordi vi griner af andres armod, fordi moren, hun er fuldstændig kvast over det her, ja, emotionelt og så videre. Og så er det bare ikke fedt, at der er nogen, der ligger top på, for simpelthen lige at slutte af med at køre forbi med en stor julemand. Ej,
det er virkelig
at
knide selv i såret.
Det er det, men for helvede, han var også gal i sit hoved, ikke? Altså, den er helt gal. Ja, så han gik ud med et brag, må man sige. Og så vil jeg bare lige som afsluttende bemærkning lige nævne, at jeg i forbindelse med min research fandt en anden artikel fra The Daily Mail fra 2009, også 23. december. Mm. Det er fra en bank i Nashville, Tennessee, hvor der var endnu en julemand på spil. Nej. Der røver en bank. Han kommer ind i banken med en stor...
Hvilket år var det, siger du?
2009.
Okay.
Han går ind i banken med en stor rød sæk, og så beder han om at få alle pengene. Og mens han står og venter på pengene, fortæller han, at han skal bruge pengene til at betale alle sine alfer. Han var muligvis sindssyg, går det op for mig.
Men det er også 2009. Det er lige omkring den økonomiske krise.
Det er det. Og, alfer skal også betales.
Altså, jeg ved for eksempel, Lego tog et dyk på det tidspunkt. Legetøjsindustrien har ikke haft det godt.
Nej, præcis. Og især ikke Julemands værksted.
Nej.
Jeg vidste ikke, det lå i Tennessee, men altså, går det igen.
Ja, ja. Nordpolen, Tennessee.
Same. Jeg troede, han boede i Finland. Jamen, det, igen, ja, Grønland, det kunne altså, vi også have lavet.
Der er mange steder, han bor.
Det gjorde vi. Det gør han. Men det var simpelthen historien om julerøveren fra 1927.
Bad Santa,
som jo i øvrigt også er en... Altså, det er åbenbart en film med to, der klæder sig ud som julemand og alf, og så røver butikker.
Ja.
Så det er bare for at sige, der er noget inspiration et eller andet sted. Men,
lige præcis. Nu, apropos film.
Ja.
Der er faktisk en, der gjorde mig opmærksom på, på at vores sidste afsnit om julefreden i 1914, der er lavet en julefilm.
Okay.
Som jeg faktisk har set siden.
Okay, jamen det er jo også jule.
Som hedder Joy Noël, og det er fransk, okay. Og betyder glædelig jul. En klasse film. Jeg fandt den på Netflix, så jeg tænker, den stadigvæk ligger der.
Ej, tjek den lige ud, der var lige en anbefaling.
Ja, den er faktisk en god film.
Skide godt.
Så gå lige ind og se den. Nu vil jeg være ved film.
Også bare fordi, så kan man være sådan lidt kulturradikal, når man sidder til julefrokosten. Om jeg har lige siddet og set sådan en god fransk film om en historisk begivenhed her.
Ja. Hvordan kom du på dem? Jamen det var fordi, der var sådan to, der drikker øl og snakker om...
De sidder og bander et eller andet sted i en lejlighed og hygger.
Ja, ja.
Men det var jo sådan set anden søndag i advent.
Ja.
Og... som en del af vores lille adventskoncept her, så har vi jo selvfølgelig også nogle præmier på højkant.
Ja,
og,
men jeg tænker, vi skal starte med at placere dem på vanvidsbarheder.
Ja, lad os gøre det først. Vi har en julemandsrøver. Altså.
Jeg tænker måske 71.
Det er sgu et okay udspil. Jeg vil gå så langt som at sige 73, fordi den her historie kan koges ned til noget, som du meget hurtigt kan fortælle.
Mm.
Til en eller anden julefrokost.
Den har det der retellability.
Det har den.
Retellability.
Det er godt, det kun er halvliters flaske af de her møde, fordi det ville blive noget rigtig råd, hvis vi skulle igennem hele liters. Altså, vi har ikke drukket det hele, skal jeg sige, men stadigvæk.
Nej, Simon har også drukket noget.
Ja, det har han jo. Og så deler vi spyt med ham i 8 år. Det er hyggeligt. Kan vi sige 73?
Ja, lad os gøre det.
73
også fordi, jamen, den har, altså du ved, det er jo bare, i princippet er det bare et bankrøveri. Og bare en mand, der er kriminel. Men så har han lige det her twist.
Og hvilket twist? Altså.
Ja. Så på den måde er den er jo unik i det, at han havde julemandskostyme på, men i forhold til alle andre bankrøverier, er den ikke så unik ud over hans beklædning.
Nej, men så også lige twistet med, at han ender med at blive lynchet, og der kommer en plastikjulemand til hans begravelse.
Det vil sige, det toppede det lidt.
Ja, det gjorde det. Og det igen, det er detaljerne, der lige bringer historien op på et niveau.
Det vil sige, det var sådan en i listelandskabet. Det er altså
det var kakkerne.
Ja. Præmier, sagde du.
Præmier, ja.
Der er julegaver på højkanten.
Det er der. Og sidste uge...
Nu var vi julemanden, ikke?
Ja, og sidste uge, der bad vi jo folk om at byde ind med det mest julede billede, de kunne komme på.
Hvor man kunne vinde en mulepose.
En mulepose. I den her uge, der vil vi gerne bede jer om at tage det mindst julede billede, I kan komme på.
Ja.
Altså, og der vil jeg bare lige sige, det er ikke fordi, at jeg skal hate på nogen, der har lagt billedet op i vores konkurrence, men hvis du tager noget fra Google, så vinder du ikke. Mm. Det er nødt til at sige. For vi vil gerne se jeres kreativitet. Ja. Ikke jeres Google Abilities, dem har vi set i forvejen.
Ja, ja.
Altså, bare tjek vores inbox, den er helt fyldt med crazy.
Men det er simpelthen
shit.
Det mindst julede
billede. Det mindst julede
billede, hvis du skulle tage det mindst julede billede, hvad skulle det så være? For lige at give lidt idéer.
Jamen, altså, jeg tænker, det modsatte af hvid, det er noget, det er sort. Og hvid jul, det er mega julet. Så det skal være noget dark, og noget sol, og noget... Altså, jeg tænker...
Mayhem på sommerferie.
Mayhem på sommerferie, præcis. Altså, sådan, du ved, fire sure emoer på en tropisk ø, der står med en kokosnød. Det vil være fedt.
Okay, ja.
Det tror jeg var det mindst julede billede, jeg kunne forestille mig. Altså, forestil dig det der klassiske julepostkort fra familien, og så bare diametrale modsætninger på alle parametre. Så en sweater, der ikke har hjorte på, eller juletræer, men en, der har birketræer og bjørne på. Sådan noget. Helt åndssvagt. Det kan noget, synes jeg.
Det kan et eller andet.
Det kan jeg sgu et eller andet.
Så, men ligesom sidst, vi går ind og laver et opslag på Facebook, det hvor vi lægger det her...
konkurrence.
Hvor vi lægger det her op, og i forbindelse med, at vi udgiver det her afsnit. Det så gå ind og kommentere derinde, så skal vi nok shout jer out, og I vinder om det annonceret i løbet af ugen.
Det gør den.
Vi har tænkt os at gøre det cirka lørdag.
Ja, det bliver sådan
noget. Før det næste afsnit udkommer.
Lige præcis. Og så skal vi tænde noget nyt.
Ja, apropos julegaver.
Ja, tak.
Så hvor vi os ind på...
Nu gør vi jo det, som kan jo make or break this enterprise.
Ja, vi har fået en samarbejdspartner.
Det har vi.
Som vi faktisk er rigtig glade for.
Helt vildt. Det her, det skal siges, da vi bliver kontaktet af den her partner, I får det at vide lige om lidt. Altså, vi var begge to sådan en år. Altså, det her, det var ret vildt for os, fordi det er nogen, vi har set op til, sådan rent sådan professionelt, i lang tid. Så når de gerne vil samarbejde med os... Altså, det er et totalt fedt seal of approval.
Jeg vil sige, det, de har tilbudt os, det er at komme med økonomisk støtte til podcasten.
Lige præcis.
Mod at vi...
Hjælper dem
ved at fremhæve dem. Og det skal vi afsløre.
Ja, gør det.
Det er netavisen Zetland, som man måske har hørt, hvis man har hørt nogle andre podcasts. Schødt-ministeriet med Michael Schødt. Og...
Hvad så med Christian Fuglendorf? Ja, og nu er vi så den tredje partner på det tog. Ja. Der kommer muligvis nogle flere, det ved vi selvfølgelig ikke, men det er bare for at sige, nu kommer vi i det selskab.
Ja, og vi, både Alexander og jeg er uddannet journalist,
ja.
Og synes begge to, at Zetland, netavisen Zetland, er super, super fedt medie.
Helt vildt.
Der har en lidt alternativ approach til journalistik, fordi de er ret gode til at tage pulsen på tendenserne, der er derude. Jeg selv brugte det en del tid faktisk, og jeg synes, at de er ret gode til at ramme ned i, hvad er det folk, de taler om, men også prøve at forklare, hvad ligger der egentlig bag ved det hele.
De er sindssygt gode til at lave de her lidt mere dybdegående ting, hvor man netop føler, at jamen, det her, det er ikke højpandet. Det kan det godt være. Det er velskrevet artikler, veldokumenteret, velresearchet, men det er også tilgængeligt. Og så har de jo bare en masse fede formater. Altså, de får alle, du kan få alle deres artikler kan laves på lyd, eller findes på lyd.
Bliver simpelthen læst op af dem, der har skrevet den.
Og det gør, at du netop kan få tykket dig igennem tingene på en anden måde. Lidt ligesom, at det er ikke os alle, som der har tid til at sidde og læse bøger ved natlampen, inden vi går i seng, så derfor hører folk lydbøger. Altså her, der får du faktisk noget seriøst, tung, solid journalistik, der er i nem indpakning. Ja. Og det synes jeg er mega fedt.
Altså jeg kan nævne, jeg har været rigtig glad for det, faktisk. Og det skal lige siges, at det er ikke bare hvem som helst, vi indgår samarbejder med her.
Ej, overhovedet.
Vi har faktisk vi har fået rigtig mange tilbud, og vi har sagt nej og nej og nej og nej, indtil det her kom. Fordi at det faktisk er et produkt, vi selv er rigtig glade for, og noget, som vi mener, vi kan stå indenfor. Der er et online casino, der er afskrevet til os på et tidspunkt, hvor at det... Nej tak.
Ja, det bliver kæmpe nej tak derfor.
Men det her er simpelthen noget, vi synes, der virkelig er fedt, men også noget, som vi tænker, der er interessant for jer som lytter, fordi det netop er ting fortalt på en alternativ måde, hvor det er nemt at gå til.
Lige præcis. Det er jo også vigtigt for mig i hvert fald at nævne, og for os i det hele taget at nævne, lidt ansporet af Zetlands tankegang om, at de lægger også de fleste, hvis ikke alle deres tal i regnskaberne frem også, at jeg vil også sige til jer lytter, at I skal jo ikke være i tvivl om, at vi drager selvfølgelig økonomisk fordel af, hvis I vælger at bruge det tilbud, som vi har lavet sammen med Zetland. Men virkeligheden er også, at vi vil aldrig nogensinde indgå et samarbejde, hvis ikke vi også følte, at det var meningsfyldt for jer.
Nej.
Og det handler jo om, at vi skal jo også på en eller anden måde en eller anden form få noget ud af det her, udover alle jeres virtuelle high fives og 5-stjerne anmeldelser. Fordi jo, det kan drive os rigtig langt, men vi lægger også bare rigtig meget hjerteblod i det her, og vil også rigtig gerne kunne kompensere os og kunne forsvare over for os selv, at vi bruger alle timerne. Og det kan Zetlands tilbud være med til at gøre.
Og derfor vil vi også gerne være helt åbne omkring, hvordan det her 100%. Samarbejde det fungerer. Det fungerer ved, at vi har simpelthen fået et helt specielt, åbningsstarter-tilbud for nye abonnenter, som I kan blive en del af, hvor I får 2 måneder af Zetland for 50 kroner. Og det skal siges, at normalt så koster den første måned 40 kroner, så vidt jeg ved. Og derefter koster det 129 om måneden.
Ja, men det er et eller andet.
Altså, så noget, det er i hvert fald en rigtig god deal.
Det er en væsentlig reduktion af den normale pris. Og det, der så er finten i det for os, fordi det er jo sådan en marketingsting, hvor vi får ikke nogen penge af Zetland, med mindre nogen af vores lyttere går ind og bruger det her tilbud. Og det fungerer vitterligt sådan, at hvis I går ind på vores landing page og benytter jer tilbud, det kommer selvfølgelig til at ligge på vores Facebook og sådan noget, vi skal nok også lige sige det her i podcasten, men hvis I benytter jer det og skriver og siger, at I vil gerne prøve 2 måneder hos Zetland for en 50'er, jamen for hver, der gør det, så får vi 200 kroner af Zetland. Og bare lidt hurtig hovedregning, det er en pisse dårlig forretning for Zetland umiddelbart, men det er fordi, de tror nok på, at deres produkt er godt nok til, at I gerne vil blive der, efter prøveperioden er slut.
Og der kan man sige, at altså, jeg synes også, at de har et super fedt produkt. Altså, for at nævne noget konkret, jeg har læst, inden for de sidste 14 dage, har jeg læst en artikel omkring udtrykket, bare lige hvad jeg kan huske, jeg læste en om udtrykket okay boomer, som er meget op lige nu, hvor den ligesom forklarer det her generationsskel, der er, hvad er det her OK boomer signalerer, hvad er det egentlig, det er et udtryk for, super godt forklaret, men som egentlig tager udgangspunkt i et meme, men som forklarer, hvad er det egentlig for nogle sociale ting, der ligger bagved, mega nemt forklaret. Så læste jeg noget faktisk i dag omkring klimaforandringerne, og hvordan vil livet være, hvis vi ikke gør noget ved klimaet, hvordan vil det så se ud ved slutningen af det her århundrede? Hvor de har ting, der var ting, man kunne trække i, så kunne man se et billede nu, og hvordan ville
meget
det
se ud. Meget interaktivt, ikke?
Ja, og det, jeg synes, der er super fedt ved det, det er det der med, at de forklarer tingene på en nem, men også lidt anderledes måde, som man ikke rigtig får andre steder.
Nej, og det er bare et pisse solidt produkt, og det er derfor, vi har indgået samarbejdet. Så vi vil selvfølgelig håbe, at der er nogen af jer, der vil give det et skud. Mm. Det er ikke sådan, at vi bliver ked af det, hvis der ikke er nogen, der gør det, men altså, det er jo sådan en vilkår, men vi vil selvfølgelig håbe, at der er nogen af jer, der vil tage imod tilbuddet. Det er et pissegodt tilbud. Vi bruger det selv, og er glade for det, og derfor så vil vi også give jer muligheden for det, uden at de skulle betale.
Og så synes vi også, at det var et kæmpe cadeau til os, at de henvendte sig direkte til os for at tilbyde et samarbejde. Og vær ærlig at sige, at det har været fuldstændig på vores præmisser også. Der har ikke været noget som helst. Altså, vi har selv fået lov at være med til at definere, hvordan noget af det skulle foregå.
Ja, de blander sig ikke i, hvordan vi promoverer det. Det er de sådan set ligeglade med.
Men det er jo et kæmpe cadeau, fordi vi begge to er glade for mediet, ser op til det rent journalistisk. De har nogle gode journalistiske idealer omkring åbenhed, ærlighed,
kvalitet, tilgang, etik, alting.
Ja, altså, det er sådan, men også nogle gange at bruge tiden, altså det jeg godt kan lide ved det faktisk, tror jeg, er at de ofte bruger tiden på artiklen. Rigtig meget nyhedsjournalist, nu bliver det meget journalist taler om journalistik, men rigtig meget journalistik er meget, meget her og nu, hurtigt. Ja. Hvorimod jeg har, altså det indtryk jeg får på Zetland er, at tingene er færdige, når de er færdige.
Præcis. Fordi man vil gerne... De udkommer, når de er færdige, og ikke når de skal udkomme.
Og de har...
Det er i hvert fald det indtryk, man får.
Og det synes jeg er super fedt.
Det bliver et langt plok, men det er altså også bare nødvendigt, når det er første gang. Vi får helt sikkert skåret det til at få det sagt på en skarpere måde i de kommende. Men
det er også bare fordi, at vi har faktisk været meget... Vi har talt meget omkring det her med, at vi gerne vil holde de her økonomiske samarbejder ude af podcasten.
Ja.
Jeg tænker, den måde, vi vil gribe det an på, i første omgang i hvert fald, er at nævne det i slutningen af podcasten.
Lige præcis.
Og ellers så... Så tænker jeg egentlig bare, jamen...
Vi giver det et skud, og vi har en prøveperiode med dem, og når den så er opløft, altså er udløbet, så finder vi ud af internt, om vi skal fortsætte eller ej. Og det er selvfølgelig betinget af, hvordan det er gået med nye sign-ups og så videre, og det er bare fint.
Men selvfølgelig også, hvordan det er blevet modtaget, hvis vi får...
Selvfølgelig, hvis vi får 10.000 henvendelser af folk, der bliver pisse sure, det er fair nok. Det er cool nok. Vi skal nok tage det ind, og hvis der er nok, der sådan ligesom er utilfreds, vi kan mærke, at det her, det fungerer ikke for nogen parter, jamen så dropper vi det igen. Men sådan er det, vi bliver nødt til at prøve nogle ting af her, og vi prøver at gøre det på den mindst irriterende måde for jer, og skabe de bedste rammer og give jer noget, som I ikke ville kunne få andre steder, medmindre I selvfølgelig løber til Sjøtministeriet, eller hvad så med Christian Fuldorf.
Det hele er jo, fordi vi godt kan lide at lave det her, og gerne vil have muligheden for at lave endnu mere.
Lige præcis.
I princippet.
Ikke? Det skal I bare lige huske på.
Den måde, det foregår på, det er, at man skal gå ind på zland.dk.
Skråstreg.
Augsburg Rocks.
Ja tak. Reference.
Man kan også gå ind på zland.dk/vanvittigt, men man kommer ind på den samme side.
Ja.
Zland er med Z, skal det lige siges.
Ja, og tag nu lige og gør det på Augsburg Rocks først. Og det er Augsburg Rocks lige ud i et.
For jeg har faktisk brugt rigtig meget tid på at overtale dem til, at det skal være linket.
Men det er fordi, det skal være vores DNA hele vejen igennem. Og vi er nogle fucking idioter, så derfor så skal det også være idiotisk.
Og Augsburg, jamen, det staves A-U-G-S-B-U-R-G. Så, og Rocks, R-O-C-K-S.
Okay,
så,
godt. Ikke to X'er. Nej. Alt er godt.
Så zland.dk.
Skråstreg Augsburg Rocks.
Og der kan jeg så skrive op til det her åbningstip, hvor I får 2 måneder af Zetland for 50 kroner. Så har vi også snakket længe nok om det, men jeg synes også bare, det er vigtigt lige at få forklaret de tanker, der ligger bag. Jeg tænker også, at vi vil lægge noget ud på Facebook, hvor vi lige forklarer
selvfølgelig gør
lidt nærmere
vi det. Omkring selvfølgelig
det, gør vi det. Vores tanker bag osv.
Lige præcis. Og
for nu blev det lidt langt.
Nu blev det langt, men uanset hvad, vil bare lige huske, men om konkurrence den her uge, det mindst julede billede. Gå ind og kig på Zetland. Ja. Og hvis I har lyst til at give et lille beløb nu her i juletiden, så smider vi er stadigvæk aktive på tier.dk. Det må I også gerne. Og nu har vi eddermame også bare plukket for nok på måder, man kan støtte os på.
Gå ind og like os på Facebook og ind og alt det der. Skriv en anmeldelse i iTunes, og ellers så ses vi på næste søndag til tredje
og til en fucking banger af afsnit. Det kan jeg allerede nu afsløre. Det bliver vanvittigt. Hej.
God jul.